Sada je tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme je za novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Talibani saopštili da kontrolišu ceo Afganistan. U predsjedničkoj palati pregovori o primopredaji vlasti. U razornom zemljotresu na Haitiju poginulo više od 300 ljudi, hiljade su povređene, pojedini gradovi gotovo potpuno uništeni. U Srbiji četvrti talas korone stigao ranije nego što su lekari predviđali. Na saboru trubača u Guči finalno takmičenje trubačkih orkestara. U Nišu se završava jazz festival. Sutra sunčano i veoma toplo od 35 do 38 stepeni. Vez dana stiže iz Afganistana. Talibani su saopštili da kontrolišu teritoriju cele zemlje, javlja ruska agencija TAS, pozivajući se na televiziju Al Arabija. U saopštenju Talibana, koje je prenela ta televizija, navodi se da se u glavnom gradu Kabulu ne vode borbe.
U predsjedničkoj palati u Kabulu u toku su pregovori delegacije Talibana i vlade, gde se očekuje i zvanična predaja vlasti, navodi se u izveštaju. Očekuje se i da će predsjednik Afganistana Ašraf Gani u narednih nekoliko sati podneti ostavku. Ministar unutrašnjih poslova Abdul Satar izjavio je ranije da će primopredaja vlasti biti mirna. Vrh američkih misija sad radi na kabulskom aerodromu, a diplomate iz Evropske unije preselile su se na sigurniju, nepoznatu lokaciju u glavnom gradu.
Ambasada Srbije u Indiji, koja je na nerezidencijalnoj osnovi nadležna za Afganistan, nije se obratio ni jedan državljanin Srbije iz Afganistana, izjavio je Siniša Pavić, otpravnik poslova naše ambasade u New Delhiju.
Nismo u posljednje vreme imali obraćanje ni jednog našeg državljanina iz Afganistana. Bili smo čak u situaciji da smo morali da demantujemo dezinformaciju na društvenim mrežama o tome da će da bude organizovan nekakav evakuacioni let iz Afganistana, što s jedne strane nije ni planirano, s druge strane do ovog trenutka, kažem, nismo imali uopšte obraćanja naših državljana koje bi dala i najmanji povod za takvu vrstu akcije. Ovde se zaista sa velikom pažnjom sve to prati i zbog situacije, kažem, u samom Afganistanu, ali i zbog mogućih uticaja na ukupnu ravnotežu u regionu.
O najnovijem razvoju događaja u Afganistanu razgovaram sa istoričarom i publicistom Srđom Trifkovićem. Gospodine Trifkoviću, da li je iznenađenje ovakva brzina talibanskog osvajanja cele zemlje?
Za mene lično ne predstavlja iznenađenje, ali izgleda da predstavlja iznenađenje za američke planere koji su upozoravali na mogućnost da dođe do kolapsa afganistanskih bezbednostnih snaga i aparata vlasti vlade u Kabulu, ali ne tako brzo. Oni su govorili o mesecima, pre nego li sedmicama, a sad naravno vidimo da je reč o danima. Međutim, ja sam upozoravao da je upravo tajgonski scenarijo sada najverovatniji, jer je saopštenje prethodne Trumpove administracije, a onda i potvrda Bajdenove, da će do 11. septembra, znači na 20. godišnjicu napada terorista, doći do potpunog povlačenja, izazvao kolaps morala kako u afganistanskim oružanim snagama i policiji, tako i u afganistanskom vladinom aparatu.
Šta će se dalje dešavati u Afganistanu, a šta to znači za situaciju u tom delu sveta?
Pa dešavat će se da će sa dodatnim pojačanjima Amerikanci sprečiti one panične scene koje smo videli sa evakuacijom helikopterima sa krova američke ambasade u Sajgonu. Lično mislim da će talibani po savetu svojih pakistanskih instruktora iz pakistanske vojno-obaveštajne službe ASI, koja je uvek bila bliska talibanima i koja ih je čak i u jeku američkih ofenziva podržavala, da će po savjetu Pakistanaca oni da se uzdrže od napada na kabulski aerodrom. Ono što će se desiti nakon toga je veoma interesantno. Kao prvo, mislim da će doći do pogubljenja velikog broja ljudi koji su bili na ovaj ili onaj način u službi američkih institucija i direktno američkih oruženih snaga, a koji nisu uspeli da se povuku, odnosno koji nisu bili evakuisani. U globalnom smislu mislim da je geopolitički značaj Afganistana uvek bio precenjen, odnosno da je savršeno moguće za regionalne igrače, a to su znači Kina, Rusija, Indija i Iran, da jednostavno drže svojevrsni sanitarni kordon oko Afganistana ukoliko talibani ponovo počnu da se ponašaju kao izvoznici islamske revolucije i da će ta stvar ostati, dakle, pod kontrolom, a da istovremeno sa stanovišta nekih širih geopolitičkih ambicija drugih igrača svima bi bilo najpametnije da se drže podalje od Afganistana, jer kao što su Britanci ustanovili još daleke 1839. godine, ko tamo počne da se petlja u lokalne odnose i u lokalnu strukturu moći, nikad se neće uvajditi, a ima velike šanse da se loše provede.
Da li očekujete novi migrantski talas iz Afganistana?
On je već u toku, mislim da je već do sada preko pola miliona Afganistanaca prešlo bilo u Iran ili u Pakistan ili u nešto manjem broju u Tadžikistan i Uzbekistan, ali u svakom slučaju mislim da će taj talas biti zakočen time što Taliban praktično kontroliše sada sve granične punktove prema potencijalnim zemljama izlaza, jer oni žele da naprave jednu ozbiljnu čistku. Tu će pasti možda više stotina pa i hiljada glava, ali mislim da će to biti i njihov zastrašujući primer za ubuduće. Međutim, kao što rekoh, nakon toga njihova vlast će nesumnjivo imati nešto manje eksplicitno teroristički, manje revolucionarno-islamistički karakter nego ranije, mada u svojim osnovnim ideološkim postavkama neće biti mnogo drugčije.
Hvala vam na razgovoru za Radio Beograd 1. Bio je to istoričar i publicista Srđan Trifković.
Nemačka je zatvorila svoju ambasadu u Kabulu pošto su talibani ušli u glavni grad Afganistana. Nemački građani ponovo su pozvani da napuste Afganistan, prenosi Reuters. Zapadne zemlje ubrzano evakuišu zaposlene u svojim ambasadama u Kabulu, dok je u ruskoj ambasadi za RIA Novosti rečeno da je situacija u gradu napeta, ali da za sada nema potrebe za evakuacijom ambasade. Portparolka ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je, komentarišući situaciju u Afganistanu posle povlačenja američkih trupa, da svet sa užasom posmatra rezultat još jednog istorijskog eksperimenta Vašingtona.
I dalje o događajima u svetu. U razornom zemljotresu koji je pogodio Haiti poginulo je više od 300 ljudi. Hiljade su povređeni ili se smatraju nestalima, a pojedini gradovi su gotovo potpuno uništeni.
Premijer Haitija proglasio je jednomesečno vanredno stanje u zemlji i rekao da neće tražiti međunarodnu pomoć dok ne budu poznate razmere štete. Zemljotres jačine 7,2 stepena osjetio se i na Kubi i na Jamajici.
Ovo su novosti dana. Prema najnovim podacima, u Srbiji u posljednja 24 časa na virus korona pozitivno 817 građana, od testirane 7921 osobe. Preminulo je 4 obolelih, na respiratorima je 27 pacijenata. Lekari su posebno zabrinuti jer je veliki broj obolelih i to se dogodilo već sredinom avgusta, ne na jesen kako su prvobitno očekivali. Prateći epidemijsku situaciju u svetu, regionu i kod nas, može se reći da je Srbija ušla u četvrti talas, rekla je za RTS direktorka instituta Batut Verica Jovanović. Naglasila je da najveći broj novoobolelih nije vakcinisan i pozvala sve koji nisu primili vakcinu da to učine. Detaljnije Jovana Obrenić.
Epidemijska situacija u zemlji se pogoršava i izvesno je da je četvrti talas već tu. Bolnice se pune, a kliničke slike pacijenata, čiji je broj udvostručen u posljednje dve nedelje, nisu lake, ističe direktorka instituta Batut Verica Jovanović. Ona za RTS kaže da je na globalnom nivou rast broja zaraženih zabeležen krajem jula, a da se takve tendencije sada jasno uočavaju i kod nas.
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, samo u prvoj nedelji avgusta došlo je do povećanja od 50% zastupljenosti COVID pozitivnih pacijenata u 228 zemalja. Naime, Svjetska zdravstvena organizacija je prijavila da su se globalno ove cifre povećale. Možemo da kažemo da pored većeg broja poseta COVID ambulantama, porast se beleži čak i za 50% u odnosu na prethodnu nedelju dana, kroz dvostruko povećanje broja hospitalizovanih, jer kod većeg broja pozitivnih pozitivnih slučajeva, naravno da imamo i veći broj potreba za bolničkim lečenjem, mi se zaista nalazimo u COVID talasu koji dalje treba kontrolisati.
Direktorka Batuta očekuje da će se u skladu sa potrebama zakazati nova sednica kriznog štaba i napominje da se konsultacije u okviru medicinskog dela i ostalih članova štaba stalno obavljaju. Razmišlja se o uvođenju novih mera, napominje Jovanovićeva.
Kada su u pitanju nove mere, one će svakako biti razmatrane i ja sam ubeđena i donete u zavisnosti od epidemijske krive. Kao što vidimo, mi smo tokom jučerašnjeg dana prešli 1000 inficiranih osoba, 10.000, 10.700 testiranih, jedna desetina svaki deseti je bio pozitivan, ali to je jako veliki broj. Najveći broj inficiranih se nalazi u najvećim gradovima, tamo gde su imigracije najveće, istovremeno gde je došlo do pada primene preventivnih mera.
Da bi u celokupnoj populaciji došlo do smanjenja zaražavanja, preventivne mere koje nikada nisu ukinute treba pojačati, a obuhvat imunizacije povećati, naglašava Verica Jovanović. Dodaje da su sve pripreme za davanje treće doze vakcine završene i da se nada da će datum početka imunizacije biti objavljen uskoro.
Jedan od razloga je u stvari dominacija novih sojeva virusa i upravo ovaj veliki skok inficiranog stanovništva, odnosno inficiranih ljudi. Primećeno je da kliničke slike i simptomi koji se javljaju kod osoba koje se inficiraju, obično su to nevakcinisane osobe, da su slabiji simptomi, ali se radi o veoma brzom prenosu virusa i jedan od načina jeste upravo vakcinacija i pomoć organizmu da se trećom dozom izbori kontroliše zdravstveno stanje.
Uoči početka nove školske godine direktorka Batuta tvrdi da neće biti odvajanja nevakcinisanih od vakcinisanih učenika, što su predlagali pojedini članovi kriznog štaba. Modeli održavanja nastave će se, u zavisnosti od epidemijske situacije, razlikovati u gradovima i opštinama, zaključuje Jovanovićeva.
U Lančanom udesu na autoputu kod Bubanj potoka kod Ike u pravcu ka Beogradu povređeno je 15 osoba, među kojima je 8 dece, rečeno je Tanjugu u hitnoj pomoći.
3 osobe su zadobile teže povrede, a sva deca su lakše povređena. U MUP-u je rečeno da su se sudarila 2 vozila, a potom su naletela još 2. Saobraćaj na tom delu autoputa bio je obustavljen.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin uputio je pismo saučešća ruskom ministru odbrane Sergeju Šojgu povodom tragične pogibije 5 pripadnika tog ministarstva prilikom pada aviona kojim su gasili požar u Turskoj.
Pripadnici vašeg ministarstva zbog hrabrosti i požrtvovanosti uživaju moje poštovanje i divljenje. Nikada neću zaboraviti koliko su ruski heroji pomogli nama kada su nas zadesile katastrofalne poplave, naveo je Vulin.
Ministar odbrane Nebojša Stefanović obišao je Vojno-tehnički institut gde je prisustvovao prikazu aktuelnih projekata iz razvoja borbeno-oklopnih sistema. On je zahvalio zaposlenima na ogromnom radu kojim doprinose da naša vojska bude što efikasnija, istakao da je bilo reči i o novim projektima.
Danas sam imao prilike da vidim sve ono što će uskoro biti deo serijske proizvodnje u naoružanju naše vojske, ali i neke od novih razmišljenja kako da unapredimo oruđe koje su već u sastavu našeg naoružanja i naravno neke od oruđa o kojima se tek razmišlja. Ponosan na ljudi iz Vojno-tehničkog instituta i zaista im čestitam na ogromnom radu i požrtvovanju i drago mi je što vidim da, naravno bez obzira što su nekim prethodnim godinama bili zapostavljeni, da u posljednjih nekoliko godina i danas imamo novu energiju koja garantuje da naša vojska i tekako ima ozbiljnu budućnost u smislu modernog naoružanja i u smislu toga da će biti svakako vodeća u ovom regionu.
Na osnovu izveštaja Beo čiste energije i Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, tokom jutra je nastavljeno zagašavanje požara na deponiji u Vinči. Požar je i dalje dubinskog karaktera, a beli dim je prisutan. Građanima se savjetuje da ukoliko osete prisustvo dima u vazduhu, zatvore prozore i izbjegavaju boravak na otvorenom prostoru.
Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović obišao je radove na deonici autoputa od Surčina do Novog Beograda. Nada se da će sve biti završeno u roku do oktobra iduće godine. Deonica pripada saobraćajnici koja je nastavak autoputa Miloš Veliki i dugačka je nešto manje od 8 km, ali je, kako je rekao Momirović, veoma zahtjevna i potrebna je eksproprijacija zemljišta. Poručio je da će se u naredne 2 do 3 godine broj autoputeva i brzih saobraćajnica u Srbiji udvostručiti.
Jako sam zadovoljan, nisam očekivao da ćemo ovoliko odmaći i uveren sam da ćemo postići dinamiku, da ćemo stići da sve završimo do oktobra 2022. godine. Mi zaista moramo da izgradimo i da postavimo ovu infrastrukturu na način kako to imaju moderne zemlje u Evropi. Mi ćemo sve projekte završiti na vreme. U narednih 2 do 3 godine infrastruktura zemlje, broj autoputeva i brzih saobraćajnica će se udvostručiti.
Univerzitet u Beogradu je na danas objavljenoj Šangajskoj listi univerziteta za 2021. godinu rangiran između 501. i 600. mesta, dok je Univerzitet u Novom Sadu zauzeo poziciju od 901. do 1000. mesta. Beogradski univerzitet zabeležio je pad u odnosu na prošlu godinu, a rektorka Ivanka Popović kaže da je to bilo očekivano, imajući u vidu opšte uslove rada srpskih naučnika, ali dodaje da je i to i dalje izvanredan uspeh naše nauke.
U Niškoj tvrđavi večera se završava 27. Nishville Jazz Festival. Iako je korona iskomplikovala i poskupila organizaciju, zadovoljni su i publika i organizatori, javlja Biljana Mijalković.
Nishville Jazz Festival organizovan je uz sve mere predviđene zbog COVID pandemije. Početak je bio sjajan u znaku grupe Gypsy Kings, ocenjuje direktor i osnivač festivala Ivan Blagojević.
Jedno odlično veče, čini mi se po kvalitetu muzičara najbolje u istoriji Nishvilla otvaranje. Vrlo disciplinovana nishvillska publika, počev od testiranja do čekanja strpljivo u redu da uđu. Merenja temperature, zaista ja sam zadivljen.
Nagradu Šaban Bajramović za fuziju džeza i ostalih vrsta muzike dobio je Goran Bregović, koji je sinoć nastupio u Niškoj tvrđavi i setio se ovog poznatog pevača.
Kao autor, on je vjerovatno najznačajniji, jedan od najznačajnijih naših autora. Manje više naša muzika, to je manje više provincijalna muzika. Ono što je kod nas bi se moglo nazvati autentičnim, to je muzika koju prave Romi.
Večeras, poslednje večeri festivala, nastupit će International Jazz Band, Dragan Milovanović Sextet, Tango Jazz Kvartet iz Argentine sa omladinskom filharmonijom Naisus. Posetioci su zadovoljni jer je festival održan, uživali su u kulturi koja im je nedostajala tokom korone, a zadovoljni su i organizatori, iako je korona iskomplikovala i poskupela festival.
U Guči svakog trenutka treba da počne finalno takmičenje najboljih trubačkih orkestara Srbije. Pod imenom Sa Ovčara i Kablara učestvuje 17 ansambala, izveštava Srđan Bošković.
Pobednici u više kategorija, prva truba Dragačevskog sabora za najbolje izvorno muziciranje, za najbolje izvođenje po oceni publike, kao i za najbolju instrumentalnu kompoziciju, održat će svoj završni koncert večeras i zatvoriti sabor. Posle proglašenja pobednika takmičenja, koncerte će održati i trubački orkestri Dejana Lazarevića, Elvisa Ajdinovića, Dejana Jevđića, kao i orkestar za svadbe i sahrane Gorana Bregovića. Inače, danas je održana i konferencija za novinare u Kulturnom centru Guči, na kojoj je govorio domaćin sabora dr. Dragan Stanić, koji je govorio o značaju trube kao i celokupne manifestacije.
Dragačevski sabor trubača u Guči mora biti mesto na kojem se, dakle, ne samo čuje truba i ne samo čuje ono što je temelj svega, i to je najvažnije od svega, da čujemo izvorno stvaralaštvo onako kako se odvija u svim sredinama gde se trubačka umjetnost neguje. Nego je važno da možemo i da čujemo i vidimo ono što je najviši estetski domet u oblasti muzike koja počiva na zvuku trube.
Jučerašnji koncert Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Srbije kao i hora pod upravom maestra Bojana Suđića ostavio je sjajan utisak na publiku. Evo šta kaže maestro Suđić o publici koja je pozivala orkestar Radiotelevizije Srbije 6 puta na bis.
Publika u Guči nije bila drugačija od one koju smo već imali na Šmajdanima sa više desetina hiljada ljudi. Nije bila drugačija od one koju smo imali u Beogradu kada je bilo preko 50.000 ljudi na Ušću. Nije bila drugačija od one koju smo već imali na različitim mestima u Srbiji i u okruženju ovakvog tipa.
Ovo takmičenje prenosit će prvi program Radio Beograda odmah po završetku novosti dana.
Eko. Šarac, hmaras,
dok... Dermodrin, za lečenje svrava, reakcija preosjetljivosti na koži, kao što su alergije, ubodi i ujedi insekata. Primjena leka Dermodrin za spoljašnju upotrebu. Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavjetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Dermodrin.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. U 15.20 završavamo novosti dana. Urednici vesti bili su Tina Amić i Relja Trajković, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Aleksandar Božović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, reći ću vam samo još da će sutra biti sunčano i veoma toplo s temperaturom od 35 do 38 stepeni. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 jer prenosimo finalno takmičenje najboljih trubačkih orkestara Srbije u Guči. Sa vama je Nenad Kamidžorac. Nenade.